Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula pendhita Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan kados padatan inggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan awit ing adicara menika sedaya pamirsa dipun dherekaken sinau dawuh pangandikanipun Gusti secara urut makaten nggih. Saking kitab purbaning dumati ngantos kitab Wahyu. Nah, para pamirsa samenika sampun tumugi ing kitab Yeremia. Dados panjenengan menawi sampun nyawisaken kitab suci, saketipun pika kitab Yeremia ing perjanjian lami. Saderengipun kula lajengaken kados pundi pawartos panjenengan kadang kula nembe kemawon kita pikantuk SMS saking Bapak Wahono. Ngantos pundi Bapak Wahono kadhasipun tanemanipun Lombok sami mboten dados nggih. Wah nggih pun disyukuri Pak panen sithik-sithik kemawon balik bamban ya sepujit Gusti nggih. Nah para pamirsa kan sepundi panjenengan menapa panjenenganing sameneika wonten karwataning kesang lan monggo nyaket lan bom diki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe mangsuli menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yeremia meratelaken bilih ing Yehuda badhe dumados kirang jawah. Tanah dados garing. Lan Yeremia kemawon ingkang dados tiang ingkang ngelaraken pawartos kangge kraton sisih kidul inggih menika Yehuda. Mangkaten nggih. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhep dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek-sedherek kawula menika wonten ing asta paduka Gusti supados pikantuk berkah saking paduka Gusti. Linambaran asmanipun Gusti kawulo Yesus Kristus kawulo netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samangika pasinan kita lumebet ing Yeremia bab 18 nanging ing pepanggihan menika badhe kula wiwiti ayat sekawan mangkih majeng-majeng ngaten ngantos dumugi titi wancinipun kula ngrampungaken wekdal nggih. Nah para pamirsa wonten ing ayat sekawan Yeremia makaten surasipun. Pegawian ing pategalan wis kandhek amarga ora ana udan ing negara satemah wong tani padha kangilan lan sirai dikudungi. Para pamiyasa tanai cengkar lan bledak-bledak awit mbetahaken jawah. Terus tanai pun garing, lajeng ayat gangsal, malah ana menjanganing ora-ora kang ninggal lunga anake kang lagi lair awit ora ana suket nom panjenengan katosaken. Kewan ugi badhe nilaraken. Anakipun ingkang nembe lair awit panci mboten wonten toya lan suket. Menika liripun inggih menika larinipun menika anakipun menika badhe pejah lan malah mbokipun pindah. Sedayanipun menika nedahaken kasunyatan bilih Gusti Allah saweg paring bebendu dumateng bangsa menika. Inggih menika salah setunggal saking kaping 13 kirang pangan utawi pailan ingkang dipun sebat ing salebetipun kitab suci lan sedayanipun menika satunggalipun bebendu Allah atas tanah menika. Sami kados tanah ingkang cengkar lan gundul kados mekaten gesang tiang-tiang kagunganipun awit umat kagunganipun menika nampik toyaning agesang. Gusti Allah nedahaken dumateng bangsa menika menapa ingkang nempo ing bumi ugi nempo karohanan ing manahipun bangsa menika. Yeremia swan dumateng Gusti Allah kangge ngakeni dosa-dosa bangsanipun. Kula lajengaken ayat 7. Duh Sang Yehuwa, senadan duraka kawula sedaya sami. Ngigat kawula mugi paduka kersa paring pambiyantu dumateng kawula mergi saking asma paduka. Awit kathah penasar kawula, kawula sami damel dosa wonten ing ngarsa paduka. Para pamirsa panjenengan katosaken Yeremia nyameaken badanipun kalian bangsanipun. Nganggep bilih badanipun menika kalebet salah satunggal tiyang ingkang dosa. Mboten wonten bombong dumateng badan piyambak ing mriki. Yeremia babar pindah mboten nedahaken patrap maiben atas bangsanipun. Yeremia sanjang, kita iki wong kang murtad lan kita iki wong dosa. Gambil sanget satunggalipun abdi Gusti maiben sesaminipun. Menawi panjenengan sowan dateng pangayunanipun Gusti Allah ngakeni dosa-dosa ingkang sami kados dosa-dosa bangsa panjenengan, nembe panjenengan saged maratelaken gegayutan bebendunipun Allah dumateng bangsa menika. Nanging saderengipun panjenengan saged nindakaken perkawis menika, ampun panjenengan maratelaken atas nami Gusti Allah. Samangga ayat 13 lan 14. Aku banjur munjuk duh Pangeran Yehuwa. Para nabi rak sampun nyariosi dateng tiang-tiang menika. Sira ora bakal padha ngalami perang lan ora bakal katempo ing pailan nanging sira bakal sun paringi tentrem rahayu kang sentosa ana ing kini. Paring wangsulane Sang Yehuwa marang aku. Para nabiku padha meco goroh atas asmaning sun. Ingsun ora ngutus lan paring dawuh sarta ora paring pangandika marang para wong iku. Wong iku padha nglairake wangsit goroh pamecani kang kotong lan akal culikani atini dhewe. Para pamirsa, Yeremia panci kasepen wiwit pejaipun Sang Prabu Yosia. Lan Yeremia wonten pitakinan ing batin manahipun apa aku wis nglantarake pawarto kanthi bener utawa nabi-nabi liya iku kang bener. Yeremia mboten rumaos yakin. Dados Yeremia ugi sowan dumateng Gusti Allah. Gusti Allah ngiyakinaken Yeremia, kowe kudu mengerti menawa nabi palsu iku goroh. Aku ora ngutus nabi-nabi mau. Kowe iku siji-sijine kang nglantarake dawuhku. Inggih menika ingkang anda dasarkan semangat Yeremia makantar-kantar malih. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 17. Kandak no tembung iki marang wong-wong iku lohku cerocosan rino wengi tanpa kendat awit kenyo. Putri ning bangsaku ketaton banget tatune ora bisa ditambani babar pisan. Kadangkulo, pawartos meniko seestu-estu ngeremuk manahipun Yeremia. Yeremia nangis sing wedang lantaraken pawartos menika dumateng bangsanipun. Gusti Allah ngersakaken umat kagunganipun mangertos bilih manahipun remuk, manahipun ajur muwur. Yeremia mboten namung lantaraken pawartos dumateng umat kagunganipun Gusti Allah, nanging Yeremia saestu-estu meratelaken raosan Gusti Allah sae sanget. Kita ketang rumahosi pilih kita ngaturaken paseksen kunjuk Gusti Allah. Menawi panjenengan menika putranipun Gusti Allah, menika leripun panjenengan menika seksi Allah. Lan panjenengan ketang ngaturaken paseksen ing salebeting gesang panjenengan. Kita ketang ngatos-atos sing wedal meratelaken kegayutan pangandikanipun Gusti. Awit kedadipun sengkuyung dening gesang kita. Pamedar pawartos menika kedadipun kanteni raosan. Menawi boten tentu wonten perkawis ingkang salah kaprah ing salebetipun badan kita. Sameneika pasiran kita lumebet ing kitab Yeremia kang 11. Ayat 1. Sang Yehuwa ngendika marang aku, senadan Musa lan Samuel sebono ing ngarsane ingsun, galing sun ora bakal bali meneh marang bangsa iku. Tundungen saka ngarsane ingsun, karben lungo panjenengan semak. Bangsa menika sampun sanget dening tebih. Bangsa Yehuda sampun nglangkungi wates kanthi mekaten mboten bakal malih nungko bebendu. Bangsa menika mboten badhe saged ngindani saking anggenipun dipun tawan. Gusti dawuh dumateng Yeremia bila Yeremia kedahipun mboten gadah pemanggih bila Gusti Allah mboten midhangetaken pandonganipun. Mboten wonten ingkang lepat kegayutan donga-donganipun Yeremia. Gusti Allah paring pangandikan sinaos Nabi Musa ingkang sawaning ngarsanipun panjenenganipun mboten badhe kersa mirengaken. Gusti Allah ugi paring pangandikan bilih sinaos ingkang ndedonga wekdal menika Samuel bebendunipun tetep mboten saged kasingkiri. Bangsa menika sampun nerak wates lan bebendunipun sampun mboten saged kaendhani malih. Kita saged mangertos kenging menapa Yeremia namung nglantaraken pawartos gegayutan bebendu kemawon. Kita lajengaken ayat gangsal 6 nggih. He Yerusalem, sapa kang bakal duwe welas marang sira lan sapa kang bakal bilo sungkawa marang sira? Sapa kang bakal ngampiri nakokake mungguh ing keselamatan ira? Sira dhewe wis nampi ingsun mengkono pangandikane Sang Yehuwa, sarta wis lunga nyingkur ingsun. Mulane ingsun ngayatake astaning ingsun lan numpes sira. Ingsun wis kesel anggen ingsun ngraosake pituwung. Para pamirsa panjenengan katosaken wis lunga nyingkur ingsun. Tembung menika, pangandikan menika. Pangandikan menika inggih menika ingkang dipun sebat murtad. Leripun wis lunga nyingkur ingsun menika murtad. Salajengipun wonten pangandikan kalawau dikasebat ingsun wis kesel anggone ingsun ngraosake pituwung. Bangsa menika sampun makaping-kaping sowan dumateng Gusti kanthi loh lan janji-janji. Badhe dados tiang-tiang ingkang langkung sae. Nanging bangsa menika terus kemawon bangsuli tumindak dosa ingkang sami. Gusti Allah sampun kesel kalian sedayanipun menika. Lan panjenenganipun meratelaken sampun titiwancinipun kangge Gusti paring bebendu dumateng bangsa menika. Panjenengan saged pirsani menawi pawartos menika mboten andhetesaken Yeremia misuwur. Sang Prabu Yosia menika mitranipun nanging mboten katus makaten Sang Prabu Yoyakim. Yoyakim menika tiang awon. Yoyakim gadah pemanggih menawi Yeremia menika namung dados tiang ingkang damel kisruh. Sameneika kita wasaken ayat sedoso. Ciloko kulo menika duh ibu, dene panjenengan nglairaken kulo. Tiang ingkang dados wijining paben lan gerejegan tumrap tiang sanegari. Kulo sanes tiang ingkang nyambutaken utawi tiang ingkang nyambut dateng sinten-sinten no. Nanging sedaya sami nyupaosi. Para pamirsa, kulo tasih gadah paribasan ingkang meratilaken menawi kita kepengin kecalan mitra panjenengan Siliarto. Gitu. Kenging menapa? Awet ing wekdal mitra panjenengan mboten saged mbangsulaken arta silianipun pramila kegayutan panjenengan badhe dados risak gitu. Sadangunipun wekdal bingah, Yeremia bertobat dumateng pangandikanipun Gusti. Emut bilih paugeran Gusti sampun dipun panggihaken ing pedalaman suci lan Yeremia gadah hak nginaken. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 16. Samongso kawulo pinanggih kalian sabdo pangandikan paduko, lajeng kawulo raosaken nikmatipun pangandiko paduko menika dados kabingan kawulo soho nyenengaken manah kawulo amargi asmo paduko sinebat tumrap kawulo duh yang liwa Gusti ingkang sarwa dumados. Para pamirsa, kita semak ing mriki inggih wonten ing mriku sumber panglipuranipun. Kita kedah mlebet salebetipun pangandikanipun Gusti medal menika. Kita perlu ngraosaken kanimakaten pangandikanipun Gusti menika dados perangan gesang kita. Inggih menika ingkang anda tengaken kabingahan lan kasukan ing salebeting manah. Kados dene ingkang dipun raosaken Yeremia. Namung pangandikanipun Gusti ingkang saged nindakaken perkawis menika. Gusti Allah tasih ngagem pangandikanipun ngantos dumugi sak mriki. Kados menapa pentingipun pangandikanipun Gusti menika? Yeremia kajegur ing perkawis ageng, emut bilih dusun kelahiranipun Yeremia nampik Yeremia malah nundung Yeremia saking dusun kelahiranipun menika. Keluarganipun piyambak ugi nampik Yeremia gesangipun saestu-estu wonten ing salebetipun bebaya. Samangga kula lajengaken ayat 12 lan 21. Ingsun bakal ndadekake sira dadi baluwarti tembaga kang sentosa tumrap bangsa iki. Wong iku bakal padha merangi sira nanging ora bisa menang amarga ingsun nganti sira. Sira sun slametake lan sun luwari. Mengkono pangandikane Sang Yehuwah, ingsun bakal ngluwari sira saka tangane wong duraka lan ngrebat sira saka ing cengkeremane para wong kang ambeksia. Para pamirsa Gusti Allah ngendika, tetep ana ing kalungguhanmu awit yo ingsun kang bakal paring pitulungan marang sira. Salajengipun pasinon kita lumebet ing Yeremia 16 badhe kula wasaken Yeremia 16 ayat 1 ngantos sekawan. Mekaten pangandikanipun Gusti. Pangandikane Sang Yehuwah marang aku mengkene. Sira aja ngepek bojo lan aja duwe anak lanang utawa wadon ning panggonan kene. Amarga mengkono pangandikane Sang Yehuwah tumrap anak lanang lan wadon kang lair ana ing panggonan kene lan tumrap biung-biunge kang lairake bocah-bocah iku lan bapak-bapakne kang nganake bocah-bocah iku ana ing negarane kene, wong iku bakal padha mati ya amarga lelara-lelara kang marakake mati ora bakal padha dilayat lan ora bakal dikubur, bakal padha dadi rabuk ana ing pategalan, bakal padha tumpes dening pedang lan pailan. Mayiti bakal padha dadi pakaning manuk-manuk awang-awang lan sato kewan ing bumi. Kateng kula Gusti Allah mboten marengaken Yeremia gadah semah. Lan kula raos salasanipun sampun cetha. Menawi panjenengan maos Mazmur 103:7 ingkang dipun serat sasampunipun ditawanipun ing Babel, panjenengan saged mirsani kados menapa panandangipun bangsa Israel ing salebetipun kalih ayat ingkang pungkasan. Dipun pratelaken bilih Babel badhe dipun remuk lan bangsa Babel badhe ngraosaken menapa ingkang sampun dipun tindakaken atas Yehuda. Mazmur 103:7 ayat 8 lan 9. Makaten surasipun, "He Babel, kowe bakal digempur. Bejo wong sing males penggawimu sing ala marang aku. Bejo wong sing bakal nyekel bayi-bayimu banjur dibantingi watu nganti pecah sirai." Imedal Sang Prabu Nebukadnezar nelokaken Yerusalem, Prabu Nebukadnezar lan balanipun mendetil lare-lare bangsa Yuda lan sirahipun dipun tumbukaken ing watu. Gusti Allah mboten marengaken Yeremia gadah semah awit panjenenganipun ngersakaken nebihaken Yeremia saking raos prihatos ingkang lebet makaten. Para pamirsa, kala-kala kula wonten pitakenan gegayutan mangsa-mangsa wonten ing gesang kita. Manah kula trenyuh ningali lare-lare ing wedha menika, lare-lare menika badhe nglampahi mangsa-mangsa gesang ingkang angel. Lan kula gindungaken lare-lare lan nyuwun dumateng Gusti supados Gusti ngayomi lare-lare menika. Ing ayat 11, mulanilah bakal tumeka ing wektune wis ora ana tembung mengkene meneh demi Sang Yehuwah agesang kang ngentasake wong Israel saka ing tanah Mesir mengkono pangandikane Sang Yehuwah. Nanging kasalinan demi Sang Yehuwah agesang kang nganti bangsa Israel metu saka ing tanah lor lan saka ing saking negara ing endi tibane anggone Sang Yehuwah mbuyarake mergo bakal sun ulihake menyang ing tanah kang sun paringake marang para leluhuri. Menika ayat 11 ngantos 11. Para pamirsa ing mangsa-mangsa surem sejarah Yehuda, Gusti Allah ngitinaken Yeremia ningali mangsa tembe ingkang indah. Yeremia kados-kados ningali mangsa tembe lumantar terobongan ingkang peteng lan ningali padang ing pungkasanipun. Panjim boten nate patus peteng nanging ingkang boten nate dipun tingali para nabi inggih menika pepadang ingkang badhe tumugi lan tambah peteng dalunipun badhe tambah padang ugi enjangipun. Gusti Allah ngendika badhe tumugi mangsanipun medal panjenenganipun ngluwari bangsa menika saking anggenipun dipun tawan lan mangsulaken bangsa menika dateng dusun kelahiranipun. Kita lajengaken ayat 21. Mulane kawruh ana ingsun bakal paring sumurup marang para wong iku, sepisan iki ingsun bakal paring sumurup pepangwaos lan kasantosan ingsun marang para wong iku supaya padha ngertia yen asmaning sun Sang Yehuwah. Para pamirsa kula gadah pemanggih pilih Gusti Allah badhe mucal kita ingkang nyetakaken pilih panjenenganipun menika Gusti. Ing wekdal panjenenganipun nepangaken sariranipun menika mesti badhe dados satunggalipun perkawis ingkang saestu mboten saged dipun supeaken. Samangka pasinon kita lumebet ing Yeremia 17 ayat 1 lan 2. Dosane Yehuda iku wis tinulisan kalawan pen wesi kang lancipi inten ingukir oneng papane atini lan oneng sungu-sunguning misbai. Minangka pepeling tumrap para wong iku misbah-misbai lan sesakaning braolane pancen oneng sandinging wit kang ngrembel oneng tengger kang dhuwur. Panjenengan katosaken ing samukawis perkawis ingkang dipun tindakaken tansah wonten piyawanipun. Piyawan menika malah ngantos ngrembes ing salebetipun agami. Samangka ayat gangsal, mangkene pangandikane Sang Yewah kenowa ing ipat-ipat wong kang ngandelake marang manungsa lan karosane dhewe serta kang atine ngedoh saka Sang Yewah. Para pamirsa, kala-kala kita gadah pemanggih saged sumende dumateng tiang-tiang mligi utawi parte-parte politik mligi sak perlu ngerampungaken manika perkawis ing jagat. Saetosipun inggih menika mangsanipun kita sumende dumateng Gusti Allah. Bab 17 ayat 7. Binerkahan wong kang kumandel marang Sang Yewah lan pangarep-arepe marang Sang Yewah. Panjenengan kedah yakin bilih kita tentu dipun berkahi menawi sumende dumateng panjenenganipun. Ayat 8 ngantos sedoso. Dheweke bakal kaya wit kang tinandur ana ing pinggiring banyu kang oyot-oyote merambat ing pinggiring kali lan kang ora ngalami tekane panas semelet, godhonge ajek ijo ora samar ing mangsa ngerak lan tanpa kendhat metokake woh. Atiku tuliko banget luwih tuliko ketimbang apa wae atine wis kaya watu, sapa kang bisa nyumurupi kaanani. Ayat 12, ingsun Yewah kang niti priksa ati kang dadar batining manungsa lan banjur males marang saben wong kang timbang karo polah tingkah lan wong penggaweni. Para pamirsa, ing wekdal kita sowan dumateng Gusti Allah panjenenganipun tentu maringi gesang inggal. Kita lair inggal lan pikantuk sifat inggal. Kala-kala kita para pelatus Gusti ngginakaken tembung pasrahno atimu marang Gusti. Menapa ingkang saged Gusti Allah tindakan kegayutan manah kita ingkang najis lan reget menika? Panjenenganipun boten ngersakaken. Manah menika dados tukang apus-apus, Gusti Allah ngersakaken maringi manah inggal dumateng panjenengan. Duh damparing kamulyan ingkang luhur wiwit kina makina pedalaman suci kita. Para pamirsa inggih menika pengajeng-ajeng manungsa, manah sedaya manungsa inggih menika duracara, reget najis lan awon. Nanging ing mriko papan suci manggen damparing kamulyan ingkang luhur wit kino makino pedalaman suci kita. Papan suci mboten namung papan kangge manembah, papan kawilujengan, papan katentreman. Gusti Allah maringi umat kagunganipun kita-kita mliki ingkang dados kita-kita pangayoman. Papan suci ingkang badhe mayungi bangsa menika, mangsa-mangsa menika panciangnya dumateng pundi kita kesah supados wilujeng wonten papan suci. Lan ing mriko damparing agung Gusti Allah mapan. Inggih dateng mriko papan ingkang saged kita tuju. Gusti ndawi kita supados sowan. Ibrani 12 ayat 19 ngantos 21. Merga saka kuwi para sedulur lantaran sedani Gusti Yesus kita bisa bebas mlebing sasana maha suci mau. Tumrap kita Gusti Yesus wis mikak dalane urip kang anyar ngliwati geber ya kuwi sarirane piyambak. Saiki kita padha duwe Imam Agung sing ngepalani padalamane Gusti Allah. Mulane ayo kita padha suwani ngarsane Allah kelawan ati kang ikhlas lan percaya sing mantep kelawan ati sing wis tanpa kaluputan lan kelawan badan sing wis diresiki nganggo banyu sing resik. Para pamirsa, makaten kula sikek lan kita lajengaken dinten candhaipun monggo kita tumungkul. Dukaning Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged pitangetaken sabda pangandikan paduka. Berkahi sedherek kawula menika Gusti kanthi pangandikan ingkang sampun abdi paduka gelaraken. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu haleluya. Amin.